Hæstvirtu forseti, við greiðum nú atkvæði fjáraukalagafrumvarp 2018. Mér finnst mikilvægt að komi fram hér að frávik útgjalda sem hlutfalla fjárlögum er lágt í sögulegu samhengi. Og það auðvitað eitt og sér er vísbending að við erum á réttri leið með að draga úr notkun fjárauka sem að upphaflega var markmiðið með lögum opinber fjármál. En á sama tíma mikilvægt að við nýtum frekar verkfæri lagana, ég að tala millifærslur málaflokka, notkun varasjóða málaflokkana og almenna varasjóðin og aukum þannig skilvirkni fjárstýringar og náum því markmiði að draga úr umfangi fjárauka. Það er almenn samstæði í háttvirtri fjárlaganefnd og kom glöggt fram hér í annarri umræðu. Einnig mikilvægt að koma og klára reglugerð í samræmi við 67. grein laga meðal annars skilir og notkun almenna varasjóðsins.
Ég málst ekkur atkvæðagreiðsluna háttvirtur sjötti þingmaður, nei sjö.